Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Σε κάθε τραγωδία, κυρίες και κύριοι, υπάρχει δέση, πλοκή δηλαδή, και λύση. Όσα είναι έξω από το δράμα, ό,τι συνέβη προτού αρχίσει το δράμα, και μερικά από αυτά που είναι μέσα σε αυτό, αποτελούν πολλές φορές τη δέση, την πλοκή. Τα υπόλοιπα είναι η λύση. Με τη δέση εννοώ όσα γίνονται από την αρχή της υπόθεσης. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απόσπασμα μάθημα δημιουργικής γραφής. Είναι απόσπασμα από την ποιητική του Αριστοτέλη. Και πώς οδηγηθήκαμε εκεί? Διαβάζοντας το εισαγωγή στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του πεζού λόγου, του φιλόλογου καθηγητή του Σπύρου Κιωσέ, φτάσαμε στην πρόταση. Το ίδιο το έργο του Αριστοτέλη περί ποιητικής θα μπορούσε να θεωρηθεί κατ' εξαίρεση, par excellence, το πάμε καλά, κείμενο μοίησης των μαθητών και αναγνωστών του στη δραματική τέχνη και τους κανόνες της. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από βιβλίο κείμενο του Morley D. Σπύρος Κιωσές, μαζί μας εδώ, απόφυτος του Τμήματος Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική φιλολογία και στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του στην νεοελληνική λογοτεχνία. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο πεδίο της δημιουργικής γραφής, όπου και διδάσκει ο μέλος του EDP. EDP.
ΕΔΥΠ.
ΕΔΥΠ.
Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό.
Μάλιστα. Νεοελληνική λογοτεχνία, θεωρία της λογοτεχνίας και δημιουργική γραφή, και διδάσκει επίσης ως μέλος του ΣΕΠ, μέλος ΣΕΠ μάλλον, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργική γραφή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ο πρόλογος της ζωής Γαβριλίδου, όχι της ζωής Κουτελοπούλου. Είναι ο πρόλογος της ζωής Γαβριλίδου στο βιβλίο του Σπύρου Κιωσέ. Λοιπόν, καλοτάξει το πρώτα απ' όλα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Διαβάζω σε ένα σημείο, σελίδα 15. Μόνο η ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής της δημιουργικής γραφής μπορεί να εξασφαλίσει ότι η ενασχόληση με αυτή θα γίνει με τρόπο ουσιαστικό και όχι επιδερμικό. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η πρόταση είναι και ο πυρήνας του βιβλίου σας.
Νομίζω, ναι. Νομίζω έτσι ακριβώς είναι. Και αφορά τόσο τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής, όσο και την εισαγωγή, θα λέγαμε, τη θεσμική εισαγωγή της δημιουργικής γραφής στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Υπάρχει συμμετοχή από φοιτητές στα τμήματα που διδάσκεται δημιουργική γραφή?
Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο μεταπτυχιακό δημιουργικής γραφής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον το οποίο είναι ευρύτερο, νομίζω. Βλέπετε, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βιβλία για τη δημιουργική γραφή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχουν μεταφραστεί ξένα συγγράμματα. Υπάρχει γενικότερα ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργική γραφή, όπως ίσως έχετε και εσείς έτσι εντοπίσει.
Γιατί νομίζετε εσείς ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον?
Πολύ καλή ερώτηση. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται ουσιαστικά στους θεωρητικούς κύκλους. Γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον? Από τη μια έχουμε το... μιλάμε όλοι για κρίση, μιλάμε όλοι για κρίση στο βιβλίο, ότι ο κόσμος δεν διαβάζει λογοτεχνία. Και από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να γράψει λογοτεχνία. Και το παράλογο είναι, θέλει να γράψει χωρίς να έχει διαβάσει λογοτεχνία. Κάτι το οποίο κατ' εμέ δεν μπορεί να συμβεί. Είναι τελείως οξύμορο να γράψεις λογοτεχνία χωρίς να έχεις διαβάσει, χωρίς να έχεις μελετήσει.
Φαινόμενο των καιρών δηλαδή.
Είναι και αυτό, νομίζω, ένα φαινόμενο των καιρών. Ναι, ναι. Μετά από κάποιο καιρό θα αρχίσει να παίρνει τις σωστές του διαστάσεις, θέλω να πιστεύω.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια, μαθήματα, μεγάλη προσέλευση, Υπάρχουν εκδοτικοί εκεί που εκδίδουν βιβλία ατόμων κυρίως που παρακολουθούν μαθήματα δημιουργικής γραφής και γράφουν ένα βιβλίο που θεωρούν από εκεί πέρα τον εαυτό του συγγραφέα γιατί έχουν βγάλει το βιβλίο. Έχω την αίσθηση ότι έχει χαθεί το μέτρο σε όλη αυτή την ιστορία. Και ίσως φταίτε κι εσείς δηλαδή, οι καθηγητές που διδάσκετε αυτά τα πράγματα. Ήδη φταίτε.
Αρχικά, οι καθηγητές φταίμε για πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ωστόσο ότι σε αυτό έχουμε μεγάλο μερίδιο της ευθύνης.
Όχι, είναι καλό που μαθαίνουν κάποιοι να γράφουν σωστά μια πρόταση. Δεν μιλάω γι' αυτό. Λέω για το άλλο, ότι κάποιος θεωρεί μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι του δίνεται μάλλον η δυνατότητα να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι επιτυχημένος συγγραφέας, ότι είναι μεγάλος σπουδαίος συγγραφέας. Ναι. Γι' αυτό.
Πολύ σωστά κάνατε τη διάκριση αυτή. Μαθαίνω να γράφω, δεν σημαίνει ότι θα γίνω αυτόματα μεγάλος ή καλός λογοτέχνης σε κάθε περίπτωση. Η τέχνη της γραφής ή της συγγραφής, αν θέλετε, έχει συγκεκριμένους τρόπους, έχει συγκεκριμένες τεχνικές που μπορεί κάποιος να μάθει, να ασκηθεί σε αυτές κλπ. Αυτό όμως δεν τον κάνει αυτόματα, δεν τον καθιστά μεγάλο συγγραφέα, προφανώς. Είναι πολλοί άλλοι παράγοντες που κάνουν τους μεγάλους συγγραφείς. Το ταλέντο, φυσικά, όπως λένε πάρα πολλοί, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Και κατ' εξοχήν η ίδια η ανάγνωση, όπως σας είπα. Δεν μπορείς να θέλεις να γράψεις χωρίς να έχεις διαβάσει. Ναι, το πρώτο μέρος του βιβλίου ουσιαστικά θίγει το ζήτημα αυτό. Τι σημαίνει δημιουργικότητα και τι σημαίνει δημιουργικότητα στην εκπαίδευση. Τι σημαίνει εφαρμόζω μία προσέγγιση στον λόγο γενικότερα από την οπτική της δημιουργικής γραφής. Διότι δεν είναι απλά εφαρμογή κάποιων ασκήσεων που μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές. Είναι μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Μια τελείως διαφορετική φιλοσοφική προσέγγιση.
Αλλά δεν είναι ασκήσεις στο τέλος όμως. Τι είναι ασκήσεις.
Δεν είναι ασκήσεις ακριβώς. Είναι δραστηριότητες. Είναι δραστηριότητες οι οποίες στηρίζονται στην ανάγνωση. Γι' αυτό σας λέω ανάγνωση πολύ σημαντική. Στην ανάγνωση σημαντικών κειμένων και είναι δραστηριότητες που προσφέρουν μια άλλη οπτική προσέγγιση στα κείμενα αυτά.
Αυτό είναι προϋπόθεση, εσείς λέτε, ότι πρέπει να διαβάζει κάποιος.
Πρέπει να διαβάζει, πρέπει να μάθει να διαβάζει και να μάθει να διαβάζει δημιουργικά.
Κάποιος δηλαδή χωρίς να έχει διαβάσει δεν μπορεί να γράψει, λέτε?
Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ίσως, αλλά νομίζω ότι ο κανόνας είναι ότι πρέπει πρώτα να διαβάσεις πολύ, να διαβάσεις καλά, να χωνέψεις αυτό που διαβάζεις και κατόπιν να γράψεις. Ναι.
Γιατί από τα μαθηματικά οδηγήθηκα, πήγα στο Μακρυγιάννη γι' αυτό.
Ναι. Γι' αυτό σήμερα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις προφανώς. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί που το κατάφεραν διάβασαν άλλα πράγματα, διάβασαν τη ζωή, έτσι.
Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία ήθελα να σταθώ και δεν ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής να τα δούμε ένα προς ένα. Λέτε, για παράδειγμα, στη σελίδα 25, η δημιουργικότητα δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της λογοτεχνικής παραγωγής, αλλά χαρακτηρίζει δυνάμει όλα τα είδη του λόγου, από τα τραγούδια, τα ενίγματα, τα φιλογήματα και τα μαθητικά ανέκδοτα, μέχρι τη ρητορία, τον δοκιμιακό λόγο, τα δημοσιογραφικά κείμενα και τη διαφήμιση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρόταση. Ξέρετε γιατί, για σας ίσως είναι καινοτυπία, δεν είναι κάτι το κοινό κτλ. Αλλά σε κάποιον που θέλει να δει σε βάθος όλη αυτή την ιστορία, συνειδητοποιεί ταυτόχρονα ότι η δημιουργικότητα δεν είναι μόνο στο να γράψω ένα βιβλίο και να το έχω χειροπιαστό μπροστά μου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Μ' άρεσε που βάζετε αυτό το θέμα με τα ανέκδοτα, ας πούμε, που είναι όντως ένα στοιχείο δημιουργικότητας, η οποία είναι μια λαϊκή δημιουργικότητα και η μόνη και το μόνο που παραμένει ως λαϊκή. Λαϊκό στοιχείο δημιουργίας είναι τα ανέκδοτα πια. Παλιά ήταν και τα τραγούδια που έχουμε μέσα από τη δημοτική παράδοση.
Ακριβώς. Και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μπορούμε να αναφέρουμε. Ο λόγος των μαθητών μπορεί να είναι πάρα πολύ δημιουργικός, αρκεί να τον αφήσουμε να γίνει δημιουργικός. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο, θεωρώ, ότι οι μαθητές ξεκινούν πολύ δημιουργικοί και σιγά σιγά ανεβαίνοντας έτσι την κλίμακα της εκπαίδευσης αρχίζουν και χάνουν τη δημιουργικότητά τους, γιατί μαθαίνουν να γράφουν με ένα τυποποιημένο τρόπο, αυτόν με τον οποίο θεωρείται ότι θα γράψουν καλά στις εξετάσεις, θα μπουν στο πανεπιστήμιο κλπ. Η δημιουργική προσέγγιση λοιπόν του λόγου δεν έχει καμία σχέση με την τυποποίηση. Γι' αυτό σας λέω ότι η υιοθέτηση.
Ναι, αλλά τελικά όμως τα μαθήματα δημιουργικής γραφής είναι ένα είδος τυποποίησης. Δεν είναι.
Μπορούν να γίνουν, ναι, και σε μεγάλο βαθμό έχουν γίνει και στο εξωτερικό και έχει γραφεί μεγάλο μέρος βιβλιογραφίας λέγοντας ακριβώς αυτό, ότι μήπως τελικά τυποποιείται και η δημιουργική γραφή, μήπως τελικά καταστρατηγείται η ελευθερία στο λόγο όταν προσφέρεις κάποιες φόρμες κλπ. Σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι, ναι. Βέβαια, φυσικά αυτό εξαρτάται και από τον, ας το πω, δάσκαλο της δημιουργικής γραφής ή στα βιβλία τα οποία θα επιλέξεις να διαβάζεις. Θεωρώ ο καλός δάσκαλος θα διδάξει τους κανόνες, θα διδάξει τεχνικές, θα διδάξει συγκεκριμένες μορφές, αλλά από εκεί πέρα θα βοηθήσει τον μαθητή του να τις υπερβεί, να τις ξεπεράσει.
Mm-hmm. Καλός δάσκαλος μπορεί να είναι και ο φιλόλογος και ο ίδιος ο συγγραφέας.
Και αυτό θίγεται εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα.
Να το δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Να το δούμε
στη συνέχεια.
Σπύρος και ο Σέας εδώ μαζί μας με αφορμή ένα βιβλίο πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας, το οποίο αξίζει να το διαβάσετε ακόμα και αν δεν θέλετε να πάτε σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής, εισαγωγή στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του πεζού λόγου. Εκπομπή Στροφιδών, συνέχεια σε λίγα λεπτά. Εκπομπή Βουστοφιδών, Σπύρος και ο Σέας εδώ μαζί μας, φιλόλογος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, μαθήματα δημιουργικής γραφής και στο άλλο πανεπιστήμιο είστε ακόμα ή ήσασταν εκεί. Διδάσκετε, συνεχίζετε και στο Δημοκρίτιο.
Στο Δημοκρίτιο, ναι.
Συνεχίζετε
εκεί. Εκεί κυρίως, ναι.
Και εκεί. Λοιπόν, σταματήσαμε στο σημείο στο κατά πόσο ένας φιλόλογος ή ένας συγγραφέας μπορεί να είναι εν δυνάμει καλός καθηγητής σε μαθήματα δημιουργικής γραφής. Γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο τώρα, ναι, πια. Έχουμε συγγραφείς οι οποίοι μπορεί και να μην έχουν τη γνώση της. Ναι. Τα εργαλεία, στο πω έτσι. Μπορεί να γράφει κάποιος καλά ένα κείμενο, αλλά μην μπορεί αυτό το πράγμα το μεταφέρει. Ναι. Βλέπουμε, έχουμε μαθήματα
αναφέρεται τον Αριστοτέλη στην αρχή. Θα σας παραπέμψω στον Πλάτωνα τώρα. Καταλαβαίνω ότι αγαπάτε.
Δεν έχω μαζί μου Πλάτωνα όμως
τώρα. Ο Πλάτωνας λοιπόν λέει σε κάποιο σημείο ότι κάποιος ο οποίος ο ίδιος είναι ικανός σε κάτι δεν σημαίνει ότι μπορεί να το μεταδώσει σε άλλο. Σημαίνει ότι είναι καλός δάσκαλος. Χωρίς να αποκλείεται φυσικά. Θέλω να πω ότι ένας πολύ καλός συγγραφέας μπορεί να μην μεταδώσει τις γνώσεις, την εμπειρία και τεχνική σε κάποιους άλλους. Κάποιος άλλος συγγραφέας μπορεί να το καταφέρει αυτό. Ναι, κοιτάξτε, ο συγγραφέας μπορεί να προσεγγίσει, κατά την άποψή μου, το θέμα της συγγραφής από τη δική του προσωπική υποκειμενική εμπειρία, να μεταδώσει, να περιγράψει τους δικούς του τρόπους, πιθανότατα. Ένας φιλόλογος, όπως λέτε, μπορεί να δώσει κάποιους άλλους τρόπους μετάδοσης της αφηγηματικής τεχνικής. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει κάτι από το δικό του τομέα. Όλα είναι χρήσιμα, προφανώς, όλα χρειάζονται. Και να πω και κάτι άλλο, ότι ο καθένας χρειάζεται και διαφορετικά πράγματα. Θέλω να πω ότι ένας που θέλει να μάθει την τέχνη και τεχνική της γραφής είναι διαφέρει. Οι ανάγκες του διαφέρουν, οι γνώσεις του διαφέρουν, το τι χρειάζεται διαφέρει. Επομένως μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικά εργαστήρια, σε διαφορετικούς δασκάλους εισαγωγικά.
Λίγο είναι δύσκολο κάποιος να μην το προσελκύσει το φανταχτερό όνομα του συγγραφέα.
Αυτό, ακριβώς θέλετε. Αυτό.
Ναι. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Το είναι τελειωμένο. Βεβαίως, η απάντηση βεβαίως υπάρχει. Ισχύει, θα πάει αυτό εκεί. Αφιερώνετε ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου σας σε ό,τι έχει να κάνει μετά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γιατί πιστεύετε μάλλον ότι εκεί πρέπει να πέσει μεγάλο βάρος. Τι έχετε διαπιστώσει ως έλλειμμα αυτή τη στιγμή από τα σχολεία, γυμνάσιο, λύκειο και δίνετε έτσι ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το κομμάτι?
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να διορθώσουμε όσο είναι ακόμα καιρός, γιατί είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα, τώρα αρχίζει και περνάει στα σχολεία η δημιουργική γραφή. Πρέπει λοιπόν εξ αρχής να τονίσουμε ότι δεν στοχεύουν τέτοιες δραστηριότητες στο να δημιουργηθούν συγγραφείς από εκεί. Δεν θα κάνουμε τα παιδιά συγγραφείς, δεν περιμένουμε τα παιδιά να γίνουν συγγραφείς. Εντάξει. Όπως ας πούμε με το μάθημα των καλλιτεχνικών. Δεν θα γίνουν ζωγράφοι.
Όλοι.
Όλοι, μπορεί κάποιοι να γίνουν, ναι, αλλά δεν θα γίνουν όλοι ζωγράφοι. Νομίζω ότι ο βασικός σκοπός εισαγωγής παρόμοιων δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση είναι το να προσεγγίσουν τη λογοτεχνία με έναν διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο, να γίνει μια προσπάθεια οι μαθητές να απολαύσουν τη λογοτεχνία και να μην τη βλέπουν όπως τα υπόλοιπα μαθήματα. Να μην τη βλέπουν ως μάθημα το οποίο πρέπει να αποστηθήσουν, στο οποίο υπάρχουν σωστές απαντήσεις κλπ. Δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να προσεγγίσουν το κείμενο με έναν βιωματικό, με έναν παιγνιώδη τρόπο, να καταλάβουν ότι μπορούν να επέμβουν στο κείμενο, μπορούν να δώσουν άλλες ερμηνείες στο κείμενο. Και φυσικά μέσω των δραστηριοτήτων αυτών νομίζω ότι πρέπει να στοχεύουμε να κάνουμε αναγνώστες αρχικά και καλούς αναγνώστες στη συνέχεια. Για τα παιδιά μας δυστυχώς δεν διαβάζουν λογοτεχνία.
Είναι πολύ παράξενο, δεν είναι οξύμορο σχήμα. Παιδιά που ουσιαστικά έρχονται σε επαφή με τα κείμενα 6 χρόνια στο δημοτικό και 6 χρόνια ανθρίζοντας το γυμνάσιο και το λύκειο, με το που τελειώνει αυτή η 12χρονη διαδικασία, αποστρέφονται το υλικό με το οποίο ερχόντουσαν σχεδόν καθημερινά, το πεδίο αυτό, το χώρο αυτό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Κατόρθωμα. Δηλαδή, 12 χρόνια έχεις τον άνθρωπο και αντί να του δώσεις την ελάχιστη χαρά ή τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσει αυτό με καλύτερους όρους ή με τους δικούς του όρους, του δημιουργεί την αποστροφή.
Ναι, γιατί δεν έχουμε μεταδώσει στους μαθητές αυτό, το ότι πρέπει να απολαμβάνουν τη λογοτεχνία. Όταν έχει συνδέσει το λογοτεχνικό μάθημα.
Για να γίνει
μάθημα,
αυτό θα πρέπει να βγει έξω από το εξεταστικό, θα λέγαμε, σύστημα τελείως.
Ναι, και εγώ ήμουνα από αυτούς που θεωρούσαν πολύ σημαντικό το ότι η λογοτεχνία πλέον δεν είναι από τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Είχε συνδεθεί το μάθημα αυτό με αποστήθηση, είχε συνδεθεί με εξετάσεις, δύσκολες εξετάσεις, είχε γίνει πολύ μηχανιστικό, φορμαλιστικό κλπ. Και οι μαθητές ερχόντουσαν στο πανεπιστήμιο και δεν ήθελαν να ακούσουν για λογοτεχνία.
Α, και στο πανεπιστήμιο συνεχίζεται αυτή. Δεν το γνώριζε αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και πώς θα τους παρακινείτε πάλι ή κινείτε το ενδιαφέρον τους για τη λογοτεχνία, αν εκινείτε?
όπως σας είπα, προσπαθούμε να περάσουμε την ιδέα ότι η λογοτεχνία κατεξοχήν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθεις να χαίρεσαι, να απολαμβάνεις.
Αυτό είναι το θεωρητικό κομμάτι.
Ναι. Και το άλλο, η μελέτη της λογοτεχνίας ενδιαφέρει τους φιλολόγους, αλλά οι μαθητές μας δεν θα γίνουν φιλολόγοι.
Ωραία. Αυτά που περιγράφεται στο βιβλίο, σαν ουσιαστικά είναι οδηγός, ένας οδηγός είναι. Θεωρητικός οδηγός και ίσως και πρακτικός. Το ξέρετε εσείς καλύτερα, είναι πρακτικός. Μπορεί να εφαρμοστούν στα ελληνικά σχολεία.
Πρέπει να αλλάξει, όπως είπα εξ αρχής, η όλη φιλοσοφία προσέγγισης λογοτεχνίας. Δεν φτάνει να.
Άρα δεν.
Όχι, δεν φτάνει αυτό. Προφανώς και δεν φτάνει αυτό που γίνεται τώρα. Πρέπει να υπάρξουν επιμορφώσεις εκπαιδευτικούς. Γιατί, όπως γίνεται πολύ συχνά, πρώτα θεσμοθετείς κάτι και ο εκπαιδευτικός στο σχολείο δεν γνωρίζει τι είναι αυτό το οποίο προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών. Δεν επαρκεί αυτό, όχι.
Σε ένα σημείο λέτε, σελίδα 38, εξάλλου η αλήθεια, το αλήθεια εντός εισαγωγικών, της λογοτεχνίας δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας καλά δουλεμένης τεχνικής παρουσίασης των διηγουμένων ως αληθινών, καθιστώντας την αφηγηματικό ομώνυμο της αληθοφάνειας. Πολύ ωραία πρόταση. Μπορείτε να μας την εξηγήσετε?
Ναι, αυτό που φαίνεται ως φυσικό, αβίαστο, αληθινό στη λογοτεχνία είναι κάτι το οποίο ο λογοτέχνης, για να παρουσιαστεί έτσι, το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Είναι ένα από τις τεχνικές, από τα κόλπα, θα λέγαμε, έτσι, τα συγγραφικά της λογοτεχνίας. Κάτι πρέπει να φαίνεται αληθινό και ας μην είναι απαραίτητα.
Και ας μην είναι. Ναι. Εν τελικά είναι δημιουργικό ψέμα, πώς να το πούμε αυτό.
Δημιουργικό ψέμα, ναι. Ναι, ναι, πολύ σωστά.
Σπύρος και ο Σέσαι εδώ μαζί μας, εκπομπή Βουστροφιδών, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας. Thank you.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστροφιδών, ταξιδεύουμε εδώ στις συχνότητες της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ, Ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Μαζί μας ο φιλόλογος και καθηγητής δημιουργικής γραφής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σπύρος Κιωσές, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Εισαγωγή στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του πεζού λόγου, η συμβολή της αφηγηματολογίας», με πρόλογο της Ζωής Γαβριλίδου. Κύριε Κιωσέ, υπάρχει ένα κεφάλι του βιβλίου σας που θεωρώ σημαντικό. Είναι το 8ο. «Μπορώ να γράψω εναντίον του επιτρέπεται να γράψω». Τι ισχύει τώρα, για πείτε μας εδώ λίγο να το ξεδιαλύουμε αυτό.
Ναι, αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται κυρίως στην προσέγγιση λογοτεχνίας στο σχολείο.
Ναι, αλλά έχει να κάνει και με έξω από τα σχολικά πράγματα.
Έχει να κάνει φυσικά, απλά τις πρώτες μας αυτές εμπειρίες με τη λογοτεχνία τις αποκτούμε τότε και συνήθως μας ακολουθούν μετά. Θέλω να πω ότι όταν μάθησα από την ηλικία αυτή ότι η λογοτεχνία είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα κάποιου εξαιρετικού πνεύματος, η λογοτεχνία είναι αυθεντία και εγώ δεν μπορώ να την πλησιάσω, τότε
το νομίζω... μεταφέρεται αυτό δηλαδή καθηγητές στα παιδιά ότι είναι αυθεντίες το γράφουν αυτά τα κείμενα και τα λοιπά.
Ενσυνείδητα εμείς νομίζω ότι εκεί στηρίζει την προσέγγιση λογοτεχνίας, ότι αυτό είναι το κείμενο.
Αυτό γίνεται τώρα, γιατί εγώ είμαι μιας παλιότερης εποχής. Τουλάχιστον δεν είχα από τους φιλόλογους αυτή την παράσταση ότι αυτοί είναι ξεχωριστοί, εμείς είμαστε άλλοι.
Ξέρετε, αυτό μπορεί να περάσει και έμεσα στο μαθητή. Η ίδια η τυπωμένη σελίδα, το κείμενο εκεί στο βιβλίο, μέσα σε ένα εγχειρίδιο όπως τα υπόλοιπα εγχειρίδια, αποκτά από μόνο του μια αίσθηση αυθεντίας, ας το πω έτσι. Η δημιουργική γραφή, για να επιστρέψουμε σε αυτό, μαθαίνει στο μαθητή ότι κάποιος έγραψε με ένα συγκεκριμένο τρόπο διότι θέλει να πετύχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εγώ πλέον μπορώ να κρίνω. Ξέρετε, ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός λογοτεχνίας και παιδαγωγός ανέφερε ότι υπάρχουν τρία στάδια στην διδακτική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Το πρώτο στάδιο, αυτό που πρέπει να επιτύχει ο εκπαιδευτικός σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, είναι να βοηθήσει το μαθητή να κατανοήσει, να καταλάβει το κείμενο. Το δεύτερο επίπεδο είναι να τον βοηθήσει να ερμηνεύσει το κείμενο, δηλαδή να προχωρήσει στο γιατί. Το τρίτο και πιο δύσκολο στάδιο είναι να βοηθήσει τον μαθητή να κρίνει το κείμενο με βάση τη δική του υποκειμενική εμπειρία, με βάση τις δικές του αξίες, διότι κάθε κείμενο εμπλέκεται σε ένα σύστημα ιδεολογίας, αν θέλετε. Δεν είναι ουδέτερα τα κείμενα. Έχουν γραφεί σε συγκεκριμένες πολιτισμικές συνθήκες και συνδέονται με ποικίλους τρόπους με το ζήτημα της ιδεολογίας. Επομένως, κατανοώ το κείμενο, το ερμηνεύω, το απολαμβάνω. Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της κριτικής. Όταν πρέπει ο μαθητής και ο κάθε αναγνώστης να μπορεί να κρίνει το κείμενο, να αποστασιοποιηθεί λίγο από το κείμενο, να το συνδέσει με τα δικά του βιώματα, τις δικές του αξίες κλπ.
Ναι, αυτό είναι... Το καταλαβαίνω αυτό. Από εκεί πέρα όμως το ότι αυτή η απομυθοποίηση τη θεωρείτε εσείς δημιουργική και καλή, δηλαδή ότι ο συγγραφέας είναι κάτι το ξεχωριστό. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το ξεχωριστό.
Ναι, δεν πρόκειται για απομυθοποίηση για μένα.
Γιατί ύστερα ξέρετε πάμε στο άλλο, τη ισοπαίδωση. Όπου ο άλλος λέει εντάξει, πά. Έγραψε ο Καζαντζάκης, γράφω κι εγώ. Για και.
Ναι.
Δηλαδή πάμε και σε.
Όχι, όχι.
Σε διαφορετικά
συγκρίσεις. Κάθε άλλο. Προφανώς ναι. Ο συγγραφέας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να αποτυπώσει με τρόπο ιδιαίτερα εύστοχο, λειτουργικό το συγκεκριμένο έργο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και ο συγγραφέας λειτουργεί σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο.
Βέβαια.
Ο συγγραφέας επίσης αξιοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές μέσω των οποίων, πώς να το πω, επιχειρεί να προβάλλει τη δική του θέαση στη ζωή. Ο μαθητής πρέπει να μάθει να βλέπει το γεγονός αυτό, ότι αυτή είναι μια οπτική στη ζωή. Ωστόσο, η οπτική αυτή μπορεί να την υιοθετήσει ή μπορεί και να την απορρίψει στο κάτω-κάτω. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι η γοητεία του λόγου είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ωστόσο πρέπει να καταστήσουμε τον μαθητή ικανό να κρίνει τη γοητεία αυτή. Να μην υποκύπτει άκρητα στη γοητεία αυτή.
Και τις όποιες τεχνικές τώρα, όποιες μάλλον τεχνικές διδάσκονται, στηρίζονται σε κείμενα που προϋπάρχουν. Και τα οποία δεν στηρίχθηκαν ενδεχομένως σε ανάλογες τεχνικές. Δημιούργησαν οι ίδιοι τεχνικές, ας το πω έτσι, φόρμες.
Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό και ένα ερώτημα που τίθεται συχνά σε σχέση με τη δημιουργική γραφή είναι ότι εντάξει, τόσοι μεγάλοι συγγραφείς του παρελθόντος δεν παρακολούθησαν παρόμοια σεμινάρα, δεν διάβασαν εγχειρίδια. Ναι, αλλά διάβασαν αυτό που λέτε κείμενα άλλων συγγραφέων πάνω στα οποία πάτησαν. Τα διάβασαν πολύ επισταμμένως, άντλησαν από εκεί τεχνικές.
Διαβάσαν όμηρο.
Διαβάσαν όμηρο, διαβάσαν όλους τους μεγάλους κλασικούς. Μάθαν με βάση αυτούς, αλλά και σε πολλά σημεία τους ξεπέρασαν. Βρήκαν το προσωπικό τους ύφος, γιατί αλλιώς είμαστε απλά στο επίπεδο της μίμησης. Εντάξει. Κάποιος ο οποίος απλά μιμείται προφανώς δεν είναι μεγάλος συγγραφέας.
Ναι, ίσως είναι το προστάδιο. Μπορεί να γίνει αργότερα.
Μπορεί να γίνει.
Τίποτα
προφανώς
δεν αποκλείεται σε αυτή τη ζωή.
Ναι.
Ναι, τίποτα δεν αποκλείεται. Λοιπόν, υπάρχει πάλι σε αυτό το κεφάλαιο το μπορώ να γράψω ή επιτρέπεται να γράψω. Τελικά επιτρέπεται να γράψουμε.
Νομίζω επιτρέπεται να γράψουμε, αρκεί.
Τι όμως.
Επιτρέπεται να γράψουμε. Προφανώς επιτρέπεται να γράψουμε.
Ρητορικό το ερώτημα, προφανώς.
Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε λογοτέχνες. Το τι είναι λογοτεχνία είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα και ποιος κρίνει τι είναι καλή λογοτεχνία και τι είναι κακή λογοτεχνία. Το γεγονός ότι κάποιος εκδίδει ένα βιβλίο δεν σημαίνει ότι έγινε λογοτέχνης, δεν σημαίνει ότι έγινε συγγραφέας.
Έχει. Ναι, αυτό το λέτε εσείς. Ο ίδιος δεν συμφωνεί με αυτό που λέτε όμως.
Αναφέρεστε στην περίπτωση που είπατε πριν λίγο.
Ναι, δεν είναι, είναι πολύ δύσκολο να πεις στον άλλον ότι είναι μια προσπάθεια και τα λοιπά. Και είναι λογικό, άλλος το θεωρεί παιδί, είναι το παιδί του.
Ναι.
Να του πεις ότι το παιδί του είναι άσχημο δεν γίνεται.
Το γράψιμο λειτουργεί.
Για σκεφτείτε το.
Ναι, όχι, το έχω σκεφτεί αρκετά συχνά. Το γράψιμο λειτουργεί θεραπευτικά, αν θέλετε.
Να το λέτε σε ένα σημείο, ναι.
Ναι, λειτουργεί θεραπευτικά. Εντάξει, ας νομίζει ότι. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ακίνδυνο, θα έλεγα, τουλάχιστον για τους υπόλοιπους. Για τους φίλους του, ίσως είναι λίγο δύσκολο να τον ανεχτούν, αλλά γενικά είναι ακίνδυνο το να νομίζει κάποιος είναι μεγάλος συγγραφέας.
Ναι, όχι, δεν είναι ακίνδυνο.
Όχι, λέτε.
Δεν είναι ακίνδυνο. Εξαρτάται που θα βάλει το όριο στον εαυτό του. Πάλι θέλω να ξαναγυρίσω στο βιβλίο σας, γιατί έχω σημειώσει πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν θα μπορέσω όλα να τα θέσω υπόψη σας. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί πλέον να ορίσει με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό το λάθος, εντός εισαγωγικών το λάθος ή το ορθό, και αυτό εντός εισαγωγικών, όπως σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Μπορεί να συμβουλεύσει, να καθοδηγήσει, να προτείνει, βελτιώσει κλπ. Όχι όμως να καταγράψει αυστηρά τα σφάλματα εντός εισαγωγικών, τις αδυναμίες και αυτό εντός εισαγωγικών ή τις αποτυχίες και αυτό εντός εισαγωγικών του μαθητή, όπως ήθιστε να συμβαίνει σε παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης. Εδώ πιστεύω ότι είναι η ιστορία που έχει να κάνει μετά τις εκπαίδευσεις.
Ναι.
Αυτό εδώ πέρα όμως είναι μια επαναστατική διαδικασία, εάν διορθωθούν αυτά τα πράγματα. Είναι εύκολα.
Είναι μια τροποποίηση, μια αναμόρφωση εκβάθρων. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, τουλάχιστον στο επίπεδο της λογοτεχνίας.
Και η αυθεντία του καθηγητή. Για πάμε, είπαμε προηγουμένως για τις αυθεντίες του λογοτέχνη, για την αυθεντία του λογοτέχνη.
Η αυθεντία του καθηγητή, ο σεβασμός στον καθηγητή είναι πολύ σημαντικότερος από την αυθεντία. Κανείς δεν είναι αυθεντία.
Συμφωνώ λοιπόν για την αυθεντία.
Ναι, ναι, ναι. Κανείς δεν είναι αυθεντία σε τίποτα. Και ο καθηγητής είναι άνθρωπος, μπορεί να κάνει και λάθη. Το σημαντικό είναι να κερδίσει το σεβασμό του μαθητή. Και όχι να επιβάλλεις την αυθεντία σου αυτόν. Είναι πολύ εύκολο να επιβληθούμε σε κάποιον ο οποίος γνωστικά ή σε άλλους τομείς είναι πιο αδυνάμος από εμάς, αλλά το να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο εκπαιδευτικός.
Σπύρος και ο Σέσ εδώ μαζί μας, εκπομπή Βουστροφιδών, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί, ταξιδεύοντας στον όμορφο και παράξενο, θα έλεγα, κόσμο της δημιουργικής γραφής.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Δημιουργική γραφή, Σπύρος Κιωσές, ένα απώνυμα που πιστεύω ότι δεν έχω διαβάσει άλλα, η αλήθεια είναι. Εμένα τουλάχιστον παρακίνησε το ενδιαφέρον στο να σταθώ περισσότερο να... και ένα κέρδος που είχα στο πω επιπλέον ήταν το ότι ξαναπήγα στην ποιητική του Αριστοτέλη. Σε ένα σημείο του βιβλίου σας, κύριε Κιωσέ, αναφέρεται πως οι μαθητές έτσι με τη στήριξη του διδάσκοντος ασκούνται ταυτόχρονα και στη διαδικασία της κριτικής, τόσο στην άσκησή της όσο και στην αποδοχή της, εφόσον είναι καλοπροαίρετη και δημιουργική, με την έννοια ότι οδηγεί δυνάμει την επανεγραφή του υποκριτική κειμένου. Μάθημα δημιουργικής γραφής είναι αυτό.
Μάθημα δημιουργικής γραφής είναι αυτό. Τα κείμενά μας δεν είναι
μάλλον
τέλεια.
Μάλλον τα θεμέλια του είναι αυτό, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να μάθει ο μαθητής ότι τα κείμενά του δεν είναι τέλεια. Τα κείμενά του χρειάζονται επεξεργασία. Μπορούν να γίνουν καλύτερα ακολουθώντας κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Αλλά όπως διαβάσατε, καλοπροαίρετα. Πάντοτε πρέπει να τονίζω ότι να ενισχύεται θετικά ο μαθητής. Ξέρετε, το πλαίσιο της δημιουργικής γραφής έχει να κάνει και με, όχι μόνο με τον δάσκαλο, αλλά και με τους άλλους. Στο σχολείο με τους μαθητές, στα εργαστήρια δημιουργικής γραφής είναι και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι ασκούν κριτική, θα λέγαμε, και εκφέρουν την άποψή τους για το κείμενο το οποίο αναγνώσκεται, διαβάζεται. Πρέπει να μάθουμε να ασκούμε κριτική καλοπροαίρετη και πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε την καλοπροαίρετη αυτή κριτική. Από μικρή ηλικία, είδε από το σχολείο.
Με προϋπόθεση η ίδια διαδικασία και η καταναλογία να εφαρμοστούν τα ίδια πράγματα και στην ανάγνωση, στην αγνωστική διαδικασία, έτσι.
Βεβαίως, η οποία προϋποτίθεται της γραφής, ναι, ναι. Πολλές φορές διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε γιατί δεν καταλάβουμε καλά ή κάτι μας λείπει ή... και κάθε ανάγνωση μπορεί να είναι και διαφορετική, έτσι δεν είναι. Διαβάζετε δύο βιβλίο μετά από. Τώρα διαβάζετε ξανά την ποιητική. Νομίζω σε άλλα πράγματα εστιάσατε, άλλα πράγματα αποκομίσατε, διαβάζοντας το μετά από κάποιο καιρό.
Η εμπειρία μου στην Λέσχη Ανάγνωση R3, την οποία συντονίζω, είναι ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις για το ίδιο κείμενο. Και πολλές φορές υπάρχουν συμπτώσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι ακόμα και οι συμπτώσεις αυτές, εάν δεν ήταν παρούσες και παρόντες όλοι, θα ήταν πολύ διαφορετικές. Απλά η παρουσία κάποιου που καταθέτει μια άποψη και γνώμη για ένα βιβλίο πολλές φορές ομαδοποιεί στη συνέχεια και τις γνώμες των άλλων.
Ναι.
Αν ήταν επιμέρους γνώμες, δηλαδή αποσπασματικές, δεν ήταν στον ίδιο χώρο όλα τα άτομα, θα είχαμε τελείως διαφορετικές γνώμες.
Ναι. Μα η πολυσημεία, όπως λέτε, είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό της λογοτεχνίας. Τα λογοτεχνικά κείμενα σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα και θα σημαίνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Βέβαια, δεν σημαίνουν τα πάντα. Θέλω να πω ότι ένα λογοτεχνικό κείμενο δεν σημαίνει τα πάντα. Έχει πάρα πολλές ερμηνείες, μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες και από εμάς τους ίδιους, έτσι δεν είναι?
Τι εννοείτε?
Εννοώ ότι σε διαφορετική στιγμή της ζωής μας, έχοντας διαφορετικά βιώματα, γνώσεις κλπ. Το ίδιο κείμενο μπορεί να το διαβάσουμε διαφορετικά, πολύ διαφορετικά,
ναι,
από τις προηγούμενες φάσεις της ζωής μας. Αυτό εννοώ.
Και εμένα μου συμβαίνει πολλές φορές, μπορεί να είμαι κουρασμένο, να μην έχω διάθεση, να μην μου βγαίνει ένα κείμενο, το αφήνω και το ξαναπιάνω μετά από πολύ καιρό. Και βλέπω ότι ανάλογα και με παίζει ρόλο και η διάθεση, παίζουν πολλά.
Βεβαίως. Δηλαδή, από τη μία έχουμε την πολυσημεία της λογοτεχνίας και από την άλλη έχουμε και τον παράγοντα αυτό, ότι και εμείς οι ίδιοι ως αναγνώστες είμαστε διαφορετικοί. Επομένως, αποκομίζουμε, εστιάζουμε, διαβάζουμε διαφορετικά τελικά τα ίδια κείμενα.
Γι' αυτό θαυμάζω και τους βιβλιοκριτικούς που είναι υποχρεωμένοι, ή τουλάχιστον παλιότερα ήταν υποχρεωμένοι, κάθε εβδομάδα να παρουσιάζουν 1, 2 και 3 βιβλία σε εφημερίδες. Και έλεγα πώς το καταφέρουν. Εγώ δεν θα μπορούσα. Ξέρετε. Ένα μάλλον στοιχείο επιπλέον που του βιβλίου σας είναι ότι μπαίνετε στη μορφή του βιβλίου, θα έλεγα, στη δομή του βιβλίου. Αυτό γιατί το κάνετε? Λέτε, ας πούμε, ο πρόλογος, τα κεφάλαια, το ένα και το άλλο, γιατί το κάνετε αυτό?
Ναι, είναι ένας τρόπος προσέγγισης της τέχνης συγγραφής. Ακολούθησα...
Αυτά δεν θεωρούνται αυτονόητα δεδομένα?
Όχι πάντα. Όχι πάντα νομίζω. Είναι ένας τρόπος λοιπόν προσέγγισης της... Είναι καθαρά πρακτικός, καθαρά περιγραφικός. Μπορεί κάποιος να διαβάσει το βιβλίο από οποιοδήποτε κεφάλαιο θέλει, μετά το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι το εισαγωγικό και αφορά γενικότερα παιδαγωγική της δημιουργικής γραφής.
Όχι, το πρώτο κεφάλαιο πρέπει να το διαβάσει οπωσδήποτε.
Ναι. Τα υπόλοιπα κεφάλαια μπορούν να διαβαστούν με όποια σειρά θέλει κάποιος. Και η εμπέδωση, θα λέγαμε, ή τα παραδείγματα είναι στο τελευταίο κεφάλαιο που αφορά τις δραστηριότητες.
Αυτά είναι μαθήματα δημιουργικής γραφής. Αυτά τα έχει το δοκιμάσει στο εργαστήριο σε...
Αυτά ναι, τα έχω δοκιμάσει και με φοιτητές και με μαθητές και νομίζω έχουν σχέση άμεσα με την δημιουργική ανάγνωση και κατόπιν τη δημιουργική γραφή. Δηλαδή είναι δραστηριότητες που στοχεύουν πρώτα στην δημιουργική ανάγνωση και κατόπιν στη δημιουργική γραφή.
Βοηθήστε με να καταλάβω. Όταν εσείς ξεκινάτε για να γράψουν οι μαθητές σας, φοιτητές, φοιτήτριες και τα λοιπά, ένα κείμενο, έχετε βάλει ως προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουν διαβάσει 5, 10, 20, 30, 40 βιβλία? Πώς?
Κοιτάξτε, υπάρχουν, θεωρούνται δεδομένα ότι πρέπει κάποια πράγματα να τα έχουν διαβάσει οι φοιτητές και σε επίπεδο λογοτεχνίας και σε επίπεδο θεωρητικών κειμένων. Ανάλογα με το σε τι θα στοχεύεις κάθε φορά, ας πούμε, αν ο στόχος μας είναι κάτι σχετικά με τη διαγραφή των χαρακτήρων, είναι απαραίτητο να έχουν διαβάσει κάποιους συγγραφείς στους οποίους η προβολή των χαρακτήρων είναι ιδιαίτερα αισθητή, και κατόπιν οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να εφαρμόσουν αυτά που έχουν διαβάσει και οι ίδιοι.
Για τους χαρακτήρες ποιο βιβλίο τους προτείνετε, αν επιτρέπετε?
Υπάρχουν πάρα πολλά και στην ελληνική λογοτεχνία.
Γιατί ξένη, και... γιατί οι ελληνικοί μπορεί να παρεξηγηθούν.
Να παρεξηγηθούν γιατί?
υπάρχουν
εξαιρετικά κείμενα. Υπάρχουν, δηλαδή, ας πούμε, έχω παραδείγματα πάρα πολλά από τον Παπαδιαμάντη, όπως θα δείτε. Για μένα είναι από τους κορυφαίους λογοτέχνες που έχουμε.
Εγώ σκέφτηκα και τη ρώσικη λογοτεχνία. Σκέφτηκα και τον Κάφκα.
Βεβαίως, βεβαίως. Ο Κάφκα από τους αγαπημένους μου, αλλά νομίζω. Ξεκινώντας από ελληνική λογοτεχνία μπορούμε να αντλήσουμε από υπέροχα κείμενα που διαθέτουμε. Με την ξένη λογοτεχνία, ξέρετε, είναι και το ζήτημα της μετάφρασης. Πρέπει να επιλεγεί η σωστή μετάφραση, μια καλή μετάφραση, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα διαβάσεις το κείμενο αυτό.
Σας ερώτησα για τα βιβλία, γιατί δεν ξέρω αν είναι προϋπόθεση. Για παράδειγμα, στη μαθηματικά πρέπει να ξέρεις προπαίδεια. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα από εκεί πέρα. Να την ξέρεις την προπαίδεια, οι κανόνες διαίρεσης, οι κανόνες στην πρόσθεση, στην αφαίρεση. Ναι. Αυτό ήθελα να μάθω. Ναι. Αν υπάρχουν κάποιοι κανόνες συγκεκριμένοι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα κόρπους βιβλίων το οποίο θα πρέπει να τύχει ανάγνωση νωρίτερα πριν κάτσει ο άλλος και θεωρήσει ότι έχει γίνει ο καινούριος Ντοστογεύσκη που ανατέλει, ας πούμε, στην Ελλάδα.
Κατάλαβα. Η προπαίδεια, αυτό που αναφέρεται, η λογοτεχνική προπαίδεια, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία μας. Η λογοτεχνία στο σχολείο αυτό τον σκοπό θα έπρεπε να έχει. Το να είναι ακριβώς η προπαίδεια την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει καθένας μετά, είτε ασχοληθεί με την φιλολογία, είτε κάνει οτιδήποτε άλλο στη ζωή του. Την προπαίδεια τη γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Κάποια βασικά κείμενα θα έπρεπε να τα είχαμε διαβάσει στο σχολείο και όχι να τα διαβάζουμε σε αποσπασματική μορφή. Αυτό είναι μία από τις μάστιγες, θα έλεγα, της διδασκαλίας λογοτεχνίας στο σχολείο. Διαβάζουμε μόνο αποσπάσματα.
Άρα μπορούμε να γράψουμε.
Μπορούμε να γράψουμε.
Ελεύθερα,
αρκεί να μην νομίζουμε ότι θα γίνουμε αυτόματα καλοί και μεγάλοι συγγραφείς.
Σπύρος Κιωσίας εδώ μαζί μας, καθηγητής φιλόλογος, με μαθήματα που διδάσκει δημιουργική γραφή στο Δημοκρίτιο και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Αφορμή για την παρουσία του εδώ, το βιβλίο της αγωγής στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του πεζού λόγου. Σε ευχαριστούμε που ήρθατε.
Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ζωή Κουτυλοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.